Confederación está en disposición de poder en breve poder usar esos terrenos e poder realizar a obra que esperemos a volta do verán sacar xa a licitación. En tanto en cuanto tamén lle solicitaremos á Xunta de Galicia que faiga en paralelo, porque pode facelo, a conclusión do Plan Paradai en Serra de Meira, na unión das dúas rotondas, co Firme, cos Beirarrúas e tamén cos servizos, para finalizar e por unha vez materializar eses eternos 450.000 euros que ano tras ano van nos orzamentos da Xunta de Galicia e nunca materializan. E aparte, para materializar un plan que, como decía, empezou no ano 1999, cerca xa dos 24 anos, e para candidata do Partido Popular, dice ser unha obra non prioritaria. Despois de casi 24 anos de espera por parte da veciñanza, non pode ser que ademais isto este imposibilitando maiores avances e melloras en esta zona da cidade, na zona este da cidade, cando o compromiso do Concello é claro decidido, non só coa finalización do Plan Paradai, sino coa mellora do Parque Sagrado Corazón, coa intermodal, co paso de cidade para unir dous barrios importantes da nosa cidade, co convenio para materializar o cambio do centro de saúde, con moitos compromisos adquiridos cos veciños, que estamos dando pasos, estamos avanzando, e só vemos reticencias e paralizacións por parte da Xunta de Galicia.